Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Produzioni Talada dal Cristofri,
il programma o
il cartelluni dal Cristofri. Din ija edizzjoni wieħed tlieta, wieħed tnejn, wieħed ħamsa.
Jiġifieri dwar il-kartelluni
li jwaslu għal ħadd 15 ta' Diċembru 2013. Xinuma il-kartelluni? Xinuma il-Kristofri?
Il-kartelluni huma tlet diċituri osra li noħorġuhom fil-ġimgħa u jkunu wieħed mnebbaħ mill-Vanġelu tal-ħadd, wieħed kwotazzjoni minn xi ħadd magħruf u wieħed qawl Malti.
Xisir mill-kartelluni?
Jidru fuq l-internet, fuq il-siti Radio Kristofri 1 u Radio Kristofri 2 li tidħol għalihom mill-Google u jiġu stampati fuq karti A4 u jitwaħlu f'iskejjel, knejjel, saqdiet, kazini, ħwienet u n-nies jitolbuhomna u jwaħluhom mal-ħġixta tiegħha.
Kristofri, xinuma?
Huma għaqda ta' ispirazzjoni kattolika li barra l-kartelluni u siti fuq l-internet għandhom programmi fuq 9 stazzjonijiet tar-radju u barra dan jorganizzaw għatfal u żgħażagħ, futbol, atletika, jiem ta' ħajja komunitarja u ħarġiet rikreattivi, edukattivi u kulturali.
Issa li tajna l-isfond naddu għal-programm li qed nippreżentaw illum.
Il-ħadd li ġej huwa t-tielet ħadd tal-Avvent.
Waqt li nitolbu l-barka tal-Alla fuqhom u waqt li l-koll nitħeġġu biex kull ma nagħmluh għall-glorja tiegħu se jwaslulna dan it-tagħlim.
Doris Camilleri, Dun Jasmine Gawċi, Paolo Borġ u Anton F. Fattardi.
Doris Camilleri taqra s-silta u segwija Don Josman Gauci bil-ħsibijiet tiegħu.
Is-silta hija mill-Vanġelu ta' San Matteo, kap 11 versi 2 sa 11.
Il-kartellun u Giovanni Ħejji it-tre.
Meta sema Giovanni fil-ħabs fuq l-emejjel ta' Kristu, bat id-dixxipli tiegħu jgħidulu, intu li għandu jiġi jew nistennew ieħor. Wieġeb Ġesu għalilhom, morru ħabru lil Giovanni dak li tisimgħu u taraw. Ilhom ja jaraw, il-oroġ jimxu, l-imġidmin ifiqu, it-toroġ jisimgħu, il-mejtin iqumu. L-imsiken titħabbar l-aħbar it-tajba u mbirek min ma jitfixkilx minħabba fija. X'ħin dawn telqu qabba Ġesu jgħid lill-imġijej fuq Giovanni. X'iħrixtu taraw fil-bar? Azba imxejra marrih? Imma x'iħrixtu taraw? Raġel li jibes sabih? Ara, dawk li jilbsu sabih qegħdin fid-djar tlaten. Imma x'iħrixtu taraw? Profeta? Iva, u ngħidilkom, u aktar minn profeta. Danu li fuqu u miktub. Ara, jinnibat l-irsal tiegħi qablek u iħejjilek it-triq quddiemek.
Tu ġesment, meta d-dixxipli ta' Giovanni ġew għand Ġesu għax bagħthom Giovanni biex isaqsuh jekk hux dak li qed jistennew imma jistennew ieħor, Ġesu qalhom morru għajdu l-Giovanni dak li rajtu u smajtu. U kien hemm diversi mirakli, inklużi barra l-mirakli illi l-foqra jkun imħabbar lilhom l-aħbar it-tajba. Ġesu riet il-fatti jitkellmu, xi tgħidilna fuq din il-biċċa?
Ġesu ma rridx il-fatti li jitkellmu, Ġesu riet juri li hu l-Messija. Infatti, l-Vanġelu ta' Giovanni jitkellem ċar. Giovanni stqar jien minix il-Messija, mela min hu l-Messija. Giovanni jisma dwar dak li Ġesu qed iħabbar dwar dak li Ġesu għamel. Imma Giovanni tid-darba jistena lid-dixxipli. Lid-dixxipli li jmur għal Ġesu u b'lealtà għalih jidlu int il-Messija li ben tal ħaj u Ġesu min-naħa l-oħra juri il-programm tiegħu. Nistgħu ngħidu il-programm elettorali tiegħu. L-omja jaraw, it-sopop jimxu, l-imġedmin ifiqu, it-toroġ jisimgħu, il-mejtin iqumu titħabbar il-bxara tajba. Mela hija bxara ta' ferħ, dan il-ħadd il-liturġija titkellem mill-ferħ, ma titkellimx titkellem mir-razna. Imma titkellem ukoll mill-fer li jien nitrażżan fija n-nifsi biex nimxi skont dan il-programm ta' Ġesu. Mhux qatt soċjali dan, imma lanqas hu qatt reliġjuż, dan huwa rażan biex jiena niltaqa' ma' Alla tiegħi. Alla tiegħi li ġej, mhux ġej għax ħajġi fil-miliet bħala pastur Ġesu. Jew bħala biċċa ġibs, Alla tiegħi li ħajkkonkretizza ruħ fil-ħajja tiegħi, fil-fejqan tiegħi, fil-mixi tiegħi, fis-smieħ tiegħi, fil-qawmien tiegħi, mit-tnub tiegħi. Allura huwa Alla li jkonkretizza ruħu b'dan il-mod. Huwa aktar milli huwa l-programm elettorali ta' Ġesu, l-programm elettorali ta' kull Nisrani, li jien naraf iktar lili n-nifsi. Li jien dak kollu li nagħmel nagħmlu biex hemmhekk insib il-kuntentizza vera u dan hu il-ħadd tal-ferħ. Dan hu d-diskors tal-ewwel qari li qrajna tal-ktieb ta' Sofonija il-profeta u Isaija il-profeta ifirħu. Il-Knisa allura fi żmien tar-razna, fi żmien ta' Mux zmin randa għanda, maħniċ għed nitkellmu minn zmin randa, huwa totalment differenti. Mhix ċaħda tal-imot illi niċċaħħad, imma huwa żmien ta' razna, ta' stennija, tal-għaxar għaxar xebbiet li qed jistennew lil Arus ġej. Jistennew, jieqfu. Allura huwa dan iż-żmien ta' ejja mulej Ġesu, żmien li aħna inħarsu lejh b'ottimiżmu, inħarsu lejh b'mod illi dan qiegħed hawn tant kemm kienu qed jistennew infatti l-ewwel insara tal-bidu, tant kemm għalihom kien żmien importanti li anke l-aħħar ktieb tal-Iskrittura mqazza, il-ktieb tal-Apokalissi biex jispiċċa. Jispiċċa bil-kelma Maranata ejja mulej Ġesu għax qed jistennew li ġej dan Alla tagħna u jiġi fil-ħajja tagħna ta' kuljum.
Fit-tieni parti, Ġesu ifaħħar lil Ġwanni l-Battista wara li d-dixxipli tiegħu marru. Anzi għamel eloġu fostu li din nisa ma twilidx wieħed daqs Ġwanni l-Battista. Xi tgħidilna dwar dan it-tifħir?
It-tifħir li jagħmel il Ġwanni l-Battista huwa tifħir għax verament Ġwanni qed jaqdi l-missjoni tiegħu. Mhux qed jaqdi l-missjoni ta' ħadd ieħor, imma tiegħu ta' Ġwanni li x'kien? Ġwanni kien dak li jagħmel il-passaġġ mill-Antik Testament għal-Ġdid Testament. Ġwanni xogħlu kien li jkun aħna ngħidu Battista. Ġwanni li qed jaqgħad dak li kien qed joħlom bih il-poplu Ludi ma dak li qed li ħolhom bih il-poplu Ludi u dak li qed noħolmu bih aħna llum. Fit-Testament il-ġdid, l-insara tat-Testament il-ġdid. L-insara ta' wara t-Testament il-ġdid. Allura, it-tifħir li qed jagħmel il-Ġwanni l-Battista għaliex Ġwanni hemmhekk u prekursur. Ġwanni hemmhekk għala ċara Ġwanni. Jien minix il-Messija, mela min hu il-Messija? U xi ħadd ieħor li ġej warajja li jien ikompli ma jistħoqlix inħolli l-fili tal-qorq tiegħu. Allura meta qed ifaħħar il-Ġwanni hemmhekk qed jgħid isma. Ħajjifraħ id-deżert fejn kien jgħix Ġwanni, ħatifraħ l-art maħruqa, ħajjifraħ ix-xari, ħajwarrad. Għaliex? Għax il-ferħ jimla id-deżert ta' qalbek. Il-ferħ jimla l-art maħruqa. Meta? Fir-razna tal-istennija tal-Messija teħles mill-isterilità tiegħek.
Paolo Borġ jitkellem dwar it-tieni kartellum li hu kwotazzjoni minn San Tomas d'Aquino.
It-tieni kartellum u
l-affarijiet li nħobbu jgħidu x'aħna.
Aħna xien ħobbu pa?
Kieku għana ħobbu kollox, imma il-bniedem dejjem irrid u dejjem jiġri wara dak li jkun ħobb. Għax jaħseb li dak li jixtiequ jħobb sejjem li ilu l-qalbu. Iżda mhux dejjem li dak li nixtiequ huwa dejjem sejjem li lna l-qalbna, anzi jista' jkun ta' deni. Dan il-ħsieb li se nitkellmu fuqu. Li l-affarijiet li nħobbu jgħidulna x'aħna jiġifieri li dak li inti tħobb tagħmel u l-affarijiet li inti tħobb jikxfu dak li inti. U fejn hemm il-qalb ikun hemm it-teżor tiegħek u l-proverbju jgħallem li fejn hemm il-qalb jimxu r-riġlejn.
X'għandu jkun l-ideal tal-imħabbiet tagħna?
Imma aħna nafu wkoll li jekk irridu ngħixu ħajja tajba li twassanna għal-glorja tas-sema, jiġifieri li nirbħu l-ġenna, mhux kull ma nħobbu f'din id-dinja huwa tajjeb għall-ħajja spiritwali, kultant insibu ruħna li dawk l-affarijiet li nħobbu f'din id-dinja nindunaw li permezz tagħhom inkunu qed nitbiedu minn Alla u jtellifna l-fidi u l-viżjoni tas-sema. Mela importanti ħbib tiegħi li dawk l-affarijiet li nħobbu għal per eżempju divertiment, xalar bla razan, ikel u xorb zejjed li jista' jagħmel ħsara lill-ġisem, rridu noqogħdu attenti biex ma nitfixklux. U jekk hemm bżonn, rridu ngħidu le għal dawk l-affarijiet li aħna nkunu nħobbu. Il-qaddi San George preka jgħidilna illi l-qaddisin saru qaddisin u rebħu s-sema pajjiżna kellhom imiru lill-qalbhom minn dak kollu li kienu jħobbu għax kull mhux kull mar jiedu u jixtiequ ikun kien jgħodta għalihom.
X'kienu jgħidu fi żmien San Pawl li fil-fatt għadna ngħiduh fi żminna?
Iva, dina mistoqsija tajba ħafna u ta' min ispjega. Fi żmien San Pawl kien hemm diċerija. Diċerija ġifieri. X'kienu jgħidu n-nies?
Għajdut.
Għajdut. U n-nies ta' dak iż-żmien ta' San Pawl, fi żmien San Pawl kienu jgħidu nieklu nixorbu u niddevertu u nixxalaw għax għadha mmutu. Imma San Pawl wiġibhom tom risposta u qalilhom jien naqbel magħhom li nieklu nixorbu, niddevertu u nixxalaw għax għadha mmutu, imma jekk m'hemmx hawnma mill-imwiet, imma hawnma mill-imwiet hemm. U hekk qisna qegħdin ngħixu fil-ħajja ta' dan iż-żminijiet li l-bniedem moħħu biss biex jiddeverti u jixxala u qas biss jiġi ħsieb fil-ħajja ta' dejjem. U x'nitalmu minn dawn in-nies ta' żmien San Pawl l-aħwa? Nitalmu li mhux kull ma jleq u deb jekk verament irridu nirbħu l-eternità, mela inti trid tkun prudenti miegħek innifsek li mhux kull ma tħobb u tixtieq huwa tajjeb. Għaliex in-nies jindunaw li l-affarijiet li nħobbu jgħidulna x'aħna u jindunaw x'tip ta' nies aħna? Pereżempju, jekk xi ħadd toħob jitlob u jgħid ir-rużarju kuljum, inti malajr tinduna li dak il-bniedem iħobb lill-Alla u l-Madonna. Imma jekk tara bniedem li jħobb jisraq, malajr tgħid li huwa ħallil. Mela dawn iż-żewġ eżempji huma eżempji ta' tnejn min-nies li l-affarijiet li jħobbu nindunaw li wieħed iħobb jitlob u joġob lill-Alla u l-Madonna u li ħor iħobb jisraq. Appuntu, mela kull ma nħobbu nagħmlu huwa dejjem tajjeb u għaw irridu nkunu bravi u kapaċi li biex noġbu lill-Alla irridu nażlu li dawk l-affarijiet li nħobbu huma leċiti u tajbin biex infaħru lalla.
Għal xi xiswa meta nagħmlu hemm ejjel tajbin.
Kemm ħaġa sabiħa u f'posta li meta n-nies tarana b'dawk l-affarijiet li nħobbu jkunu qed nagħtu eżempju tajjeb. Speċjalment fi klimna, għax kif jgħid il-Malti li l-klima anqal u l-eżempju li kaxkar, Ġesu fil-Vanġelu ta' San Mattew, kap 5 verzi 16 sa 17 imur jgħidilna, illi jekk għandu jkun jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lill-missierkom li hu fis-smawiet.
Kif naslu biex nażlu l-affarijiet tajbin?
Iva, fid-dinja naħseb jien ix-xorti tal-bniedem hija kważi dejjem maġuna mit-tagħlim tajjeb u mill-kumpanija li jagħmilha magħha. Infatti il-Malti jgħid li ma min tagħmilha u ngħidlek x'int. U Ġesu jgħallimna wkoll li min ħobb jisma' kliemi u jagħmel dak li qiegħed ngħid jien isir jixbaħ lill-bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat, niżlet ix-xita, ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar. Iżda ma ġġarfitx għax kellha s-sisin tagħha fuq il-blat. Mela, min ħobb issewwa u ħabib Alla dak Alla li jħobb dak kollu li jusewwa. Għalhekk bl-għajnuna ta' Alla nitolbu lilu biss li hu l-kbir tal-kobor kollu biex inħobbu biss dawk l-affarijiet li jresquna leħ biex mhux in-nies jgħidulna minn aħna, iżda Alla nnifsu jarafna bħala s-servi tiegħu biex nidħlu fl-eternità.
Anton F. Attard jitkellem dwar it-tielet kartellum li hu hawn Malti.
It-tielet kartellum u
il-biki jaqtaw l-abtiti.
Anton, ente ġej mill-banda del Leone, piki taf xinu ma? Tista' tgħidilna xinu ma dawn il-piki?
Piki nistgħu ngħidu li jinsabu fis-soċjetajiet kollha hemm piki li huma ħżiena biex ngħidu hekk u hemm piki oħrajn li huma tajbin.
Ta' ġej tansi?
Il-piki jkunu tajbin meta iġielu lil dak li jkun jeċċella fil-qasam tiegħu. Ġifieri, ngħidu aħna jekk żewġ studenti intelligenti jimpikaw bejniethom min jiġi l-ewwel fl-eżami, dik il-pika hija tajba il għaliex iġġiel lil daw it-tnejn jagħmlu mill-aħjar. Issa l-istess ukoll fis-soċjetajiet li jkun hemm il-pika bejn is-soċjetajiet bejn il-banet pereżempju, hija ħaġa tajba il għaliex dawn il-pika ġġielhom jagħmlu mill-aħjar li jistgħu ħalli jeċċellaw f'dik li twettiqu esekuzzjoni tal-programmi mużikali tagħhom u allura dik hija ħaġa tajba. Il-għaliex il-dak li jkun iżommu biex ngħidu hekk li jġibruhu mill-aħjar li jista' u jagħti mill-aħjar li jista' fil-qasam tiegħu. Il-piki jsiru ħżiena meta wieħed jibda jitajer pereżempju ja imaqdar lil ħadd ieħor, dawk huma affarijiet li iwaqgħu l-kwalità minn flok ma jsiduha, hija pika li flok tagħmel il-ġej tagħmel il-ħsara. Meta wieħed jinsolenta u jgħajjar lil ħadd ieħor li mhux tajjeb jew li hekk, jiġifieri aħjar nimpikaw biex inkunu mill-aħjar u mhux nimpikaw billi ngħajru lil ħadd ieħor ikku li hu baxx jew li mhux ta' kwalità. Issa il-piki sibom kullimkien, sibom waqt il-lob, sibom fl-sports, kulħadd jipprova jirbaħu, jipprova jiġi l-ewwelu. Naraw fit-tiġrid taż-żwiemel li kemm dawk li jkunu jisuqu l-żwiemel, kif ukoll dawk li jissapportjawhom ikunu biex ngħidu hekk impikati ma' xulxin min jagħmel li ma' żwiemel ikun sa jirbaħ. Issa mbagħad il-piki ta' fejn jagħmlu ħsara wkoll meta wieħed pereżempju joqgħod jimpika fuq l-ilbies u joqgħod jagħmel spejjeż bla bżonn biex taparsi jidher aħjar minn ħadd ieħor. Dawn meta l-pika ġalek tagħmel spejjeż bla bżonn u fanfarrunati dika l-pika mhijiex tajba xejn, dik taqta' biss l-abtit ta' min ikollu mentalità baxxa biex għax jaħseb illi billi jkollu l-flus u billi joqgħod jiddandan daqshekk se jagħmel xi ħaġa aħjar ma' ħadd ieħor.
Tirreferi għall-ilbisja tal-preċett.
Għal kollox tal-preċett jista' jkun mhux tal-preċett jista' jkun f'każijiet oħra. Anke pereżempju tmur f'tieġ tara kulħadd jipprova jilbes l-aktar ilbis illi jiswa flus biex ikun aħjar minn ta' ma' ġembu. Imma dawn huma dak huma piki biex ngħidu hekk fanfarrunati. Il-piki għandhom ikunu f'sens tajjeb li jinti teċċella, li jinti tagħmel l-aħjar li tista' ħalli l-kwalità fi kwalunkwe qasam kun kwalità tajba u illi tagħmel unur lil dak li jkun. Mentri il-piki fuq il-ħwejjeġ u fuq affarijiet hekk fuq il-fanfarrunati dik mhux unur tagħmel imma ħafna drabi twaqqa' għaċċajt il dak li jkun. Għaliex jekk wieħed pereżempju mhux imdorri jilbes libsa sabiħa u mbagħad f'daqqa waħda biex jimpika ma ta' ġembu jilbes libsa tiswa ħafna flus, imbagħad tibda tisma' n-nies jitkellmu minn taħt il-sien ara llum x'libes u ħafna minn dan id-diskors illi żgur ma jagħmel ġid lis-soċjetà.
Issa li smajna spjega tal-kartelluni fit-tul iktar minn dak li jidher fuqhom. Ejjew nieħdu sem mal-Kristofri f'din il-ħidma tagħhom.
Ejja ngħidu lill-oħrajn jisimgħu dan il-programm. Ejja nisimgħuh mill-ġdid minn fuq l-internet. Kull ma trid tagħmel hu li tiggugilja Radio Kristofri 1 u Radio Kristofri 2.
Ejja nwaħlu il-kartelluni maħġieċ tat-twieqi tal-persjani mal-garaxxijiet.
Itolbuna l-kartelluni, nizluhom minn fuq l-internet. Ejjew nimtlew bil-ħeġġa nisranija. Ejjew buċna mill-qudiem inwaslu l-kultura tagħna.
Ejjew inħajru lill-ulidna jidħlu mal-Kristofri, jaqraw il-Vanġelu li jixxandar fuq ir-radijiet u fuq l-internet. Ejja nibatuhom għal ħarġiet mal-Kristofri u li jieħdu sem fil-lob atletiku u lob tal-futbol li jorganizzaw. Dan il-programm ikun fuq l-internet mill-10 sal-15 ta' Diċembru. L-internet ukoll nistgħu nużaw biex nagħmlu l-ġid.
Ejjew nagħmlu l-ġid. Ejjew nxerdu l-imħabba.
Min irid jikkontattja lill-laqda tal-Kristofri jista' jibgħat messaġġ elettroniku lil kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew ċempel fuq 21693957.
Intennu 21693957. Wieħed jista' jċempel ukoll fuq 77693957.
Intennu 77693957.
Insalmulkom fi Kristu.